Dobré ráno všem. V Jeruzalémě kolem roku 30 byl pátek před svátkem Pesach, kdy si Židé připomínají, jak je Bůh vysvobodil z egyptského otroctví. Vrcholili přípravy na slavnostní večeři. A tento pátek proběhla kromě jiného poprava tří mužů. Exemplární poprava, protože byli ukřižováni a ukřižování bylo určeno pouze pro nejhorší zločince. Ti umírali na kříži několik hodin v bolestech a měli působit jako odstrašující příklad pro všechny ostatní. Jedním z ukřižovaných byl Ježíš, který v poslední době budil velkou pozornost po celém Izraeli i v Jeruzalémě. Mluvil a choval se jinak než duchovní učitelé národa, uzdravoval lidi a také udělal mnoho zázraků. V ten pátek na kříži zemřel. Ježíšovi tajní učedníci pochovali ještě v pátek jeho tělo do hrobu ve skále, ale v neděli byl hrob prázdný. Příběh ukřižovaného Ježíše. Kolikrát jsme ho už slyšeli a kolikrát jsme jej četli. Po 20 letech od této události, zhruba v roce 50, je apoštol Pavel na misijní cestě v Korintu. V bohatém řeckém přístavním městě strávil 1,5 roku. Když později píše věřícím v Korintu svůj první list, připomíná, co bylo předmětem jeho poselství, jaké bylo téma té jeho 18-měsíční služby. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic, než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. 1. Korinským 2.2. Já bych se chtěl dnes s vámi zamyslet nad tím, proč je důležité znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného, a to z hlediska spasení, záchrany, protože v Korintu žilo mnoho lidí, kteří byli na cestě do záhuby, z hlediska duchovního růstu, protože v Korintu mnoho lidí uvěřilo a potřebovalo duchovně růst, a z hlediska Boží řeči k člověku, protože Pavel nepůsobil v Korintu pro své zviditelnění, ale jako služebník a apoštol Pána Ježíše Krista. Připomeňme si, jak pobyt apoštola Pavla v Korintu probíhal. Otevřeme si společně Skutky apoštolů, 18. kapitolu, a já budu číst od 1. verše. Skutky apoštolů, 18. kapitola, od 1. do 10. verše. Po těchto událostech odešel Pavel z Athén a přišel do Korintu. Tam nalezl nějakého Žida jménem Akvila, který pocházel z Portu, a jeho ženu Priscilu. Ten nedávno přišel z Itálie, protože Klaudius nařídil, aby všichni Židé odešli z Říma. Pavel k ním přišel a protože měl stejné řemeslo, zůstával u nich a pracoval, byli totiž výrobci stanu. Každou sobotu rozmaloval v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. A když Silas a Timoteo se sestoupili z Makedonie, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když se vzpírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim: vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý, od nynějška půjdu k pohanům. Přišel odtamtud a vstoupil do domu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha, jeho dům sousedil se synagogou. Představený synagogy Krispus se s celým svým domem uvěřil Pánu. Také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít. V noci řekl Pán skrze vidění Pavlovi: neboj se, ale mluv a nemlč, protože jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil, neboť mám mnoho lidu v tomto městě. Usadil se tam na rok a 6 měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží. Většina našich rozhovorů, které vedeme, tak probíhá v neutrální rovině. Bavíme se o počasí, o dovolené, o vybavení domácnosti, o psech a o kočkách, o automobilech, o sportu, o vaření a ten seznam je dlouhý. Když narazíte na člověka, který má podobné záliby jako vy, tak ty rozhovory jsou navíc ještě potěšením a obohacením pro oba. Jak se ale těšíte na rozhovor, na jehož téma má ten druhý účastník zcela jiný pohled. Víte, že váš názor na danou záležitost toho druhého rozčílí, protože je přesvědčeno úplně něčem jiném, anebo je pro něj ten váš postoj natolik absurdní, že vás považuje za blázna. Prakticky jsem si to ověřil při některých debatách o politice. Apoštol Pavel měl v Korintu 2 hlavní skupiny posluchačů. A těmi byli Židé a pohané. Každou sobotu rozmlouval v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky, v tomto případě proselity, tedy pohany, kteří se přiklonili k židovství. Potom si čteme dál, když se spírali, tito Židé a Řekové v synagoze, když se spírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim, vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý, od nynějška půjdu k pohanům. A během všech rozhovorů ta jeho životní zkušenost říkala, neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství. Se Židem Akvilou a jeho ženou Priscilou Pavel společně pracovali, měli společné stejné řemeslo, vyráběli stany. A díky tomu spolu trávili mnoho času, dokonce u nich i bydlel. A v sobotu chodil do synagogy, tak se to dělalo. A tam se Židy a proselity rozmlouval, dosvědčoval jim pravdy o Pánu Ježíši. A když Pavla odmítli, tak začal kázat pohanům, těm, kteří poslouchali, těm, kteří měli zájem. Takže ten způsob zvěstování evangelia byl naprosto přirozený a přijatelný. Problematický byl obsah, to, o čem Pavel hovořil. Možná by dnes Pavlovi někdo doporučil, aby změnil obsah svého kázání, aby nebylo tak konfrontační. Vždyť přece ví, že ukřižovaný Kristus je pro Židy pohoršením a pro pohany bláznostvím. A Pavel přesto vyznává, rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Proč? Proč se takto rozhodl? Vždyť bylo k dispozici tolik nekonfliktních témat. To poprvé bylo to, že mu to řekl Pán Ježíš. V noci řekl Pán skrze vidění Pavlovi, neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil, neboť mám mnoho lidu v tomto městě. Pán říká Pavlovi, mám mnoho lidu v tomto městě. Kdo má mnoho lidu v Korintu? Pavel? Ne. Ježíš Kristus, ten ukřižovaný. V Korintu žije mnoho lidí, kteří čekají na dobrou zprávu o záchraně. A nepomůže jim bavit se o počasí, o vaření, o teologii, o nejrůznějších náboženských směrech, o novinkách v politice, o umění. Jejich ztracené srdce potřebuje slyšet zprávu o Pánu Ježíši, který se za ně obětoval. o tom, který je může očistit od hříchů a dát jim nový život. A pan Ježíš dává Pavlovi úkol, aby mluvil. A zároveň jej ubezpečuje o tom, že má situaci v Korintu plně pod kontrolou. Pavel tedy hovoří o tom, který i jeho zastavil na cestě do zahynutí a který se mu stal cestou života. Jednou z odpovědí na otázku, proč zná Pavel pouze Ježíše Krista a toho ukřižovaného, je tedy to, protože mu to pověděl pán Ježíš. Existují další důvody. Pavel usiloval o to, aby poselství evangelia bylo jasné a neskreslené. Možná se vám to někdy stalo, že jste chtěli něco říct, nějak jste to řekli a posluchač to pochopil zcela jinak. Já jsem to kdysi tady zmiňoval. Mládeži jsem kdysi dostal za úkol popřát jedné sestře k narozeninám. Vybral jsem si biblické místo a začal rozvíjet myšlenky. Výsledkem bylo, že zúčastnění nabyli dojmu, že oslavenkyně je těhotná. Namísto jednoduchého přání zaznělo mnoho slov a výsledkem byl zmatek. Pavel byl vzdělaný člověk a mohl hovořit o mnoha zajímavých a důležitých tématech. Zcela jistě by zajímala i jeho posluchače, já jsem přesvědčen, že by Pavel dokázal dlouhé hodiny diskutovat a vyslovovat přitom krásné myšlenky. Evangelium, zpráva o záchraně hříšníků, by se ale dostala na stejnou úroveň důležitosti jako mnoho jiných témat. Možná by v posluchačích vznikl falešný dojem, že existuje ještě nějaká jiná další cesta spasení, anebo že potřeba záchrany není až tak naléhavá. To podstatné a důležité by se rozmělnilo. A je pouze jedna cesta záchrany, jedna dobrá zpráva, jedno evangelium. A proto se Pavel soustředí na to nejdůležitější a říká, Kristus mě neposlal křtít, ale hlásat evangelium. A to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. Dalším důvodem, proč se Pavel rozhodl znát pouze Ježíše a to toho ukřižovaného, bylo zřejmě využívání času a využívání příležitostí. Pavel strávil v Korintu 1,5 roku. To je relativně dlouhá doba. Ale je to omezená doba. A Pavel dopředu nevěděl, jak dlouho se v Korintu zdrží. Každý den mohl být posledním. Co v tom dni, který mu pán přidal a který ještě stráví v Korintu, bude dělat, o čem bude hovořit, jak se bude chovat. Možná se s někým setká a možná to bude pouze jednou a víckrát se už neuvidí. A co si z tohoto setkání ten druhý odnese? Zase možná jste to zažili i vy. Situace, kdy byl prostor a příležitost pro vhodné a smysluplné slovo evangelia. A místo toho zůstala nevyužitá příležitost. Věřím, že Pavel chtěl využít všechny ty chvíle, které od pána dostal, aby byl svědectvím o něm a o jeho díle. Pro neobrácené bylo a je podstatné, aby s ním byl někdo, kdo zná pouze Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Ten druhý pohled, ten se týká duchovního růstu. Četli jsme si, představený synagogy Krispus s celým svým domem uvěřil pánu, také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít. Bylo mnoho Korinťanů, kteří uvěřili, duchovní miminka, o která bylo potřeba se starat, aby sílila a rostla. Jakou metodu zvolit? A Pavel odpovídá, Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Je možné, že tento Pavlův postoj, který byl nezbytný pro nevěřící, pro to, aby dosáhli spasení, je stejně důležitý i pro znovu zrozené křesťany. Dříve, než si odpovíme na tuto otázku, tak bych si s vámi rád upřesnil jeden pojem. Je to kvůli tomu, že pod jedním a tím samým slovem si každý můžeme představovat něco jiného. Řekneme například, jdu do shromáždění a znalý člověk ví, jde na bohoslužbu. A neznalý člověk také ví, jde na demonstraci. Když si čteme, že Pavel chtěl znát pouze Ježíše Krista, co vás napadne jako první, když se řekne to slovíčko znát? Co se vám vybaví? Tak. Nemusíte odpovídat nahlas, ale zapamatujte si to. Zapamatujte si, co vás napadlo jako první, když se řekne slovíčko znát. Já se domnívám, že klíčem k pochopení obsahu toho slovíčka znal je v odpovědi na otázku, jak konkrétně apoštol Pavel znal Pána Ježíše Krista. A připomeňme si některé skutečnosti. Pavel znal Ježíše Krista osobně. Několikrát vzpomínal na cestu do Damašku, kam jel pozavírat křesťany, když jej zastavil Pán Ježíš a jeho život se obrátil na ruby. Od toho dne jej poznával víc a více. Pavel znal Ježíše Krista s písem Starého zákona. Byl vzdělaný, znal perfektně zákon i proroky. Ale až do svého obrácení, nebo až po obrácení uviděl to, co mu bylo doposud zastřeno. Že písma hovoří o Pánu Ježíši, že Ježíš Kristus je tím zaslíbeným mesiášem, na kterého čekali celé generace Židů. Pavel znal Ježíše Krista jako toho, který je podstatou stvoření a vyznává. V něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. Pavel znal Ježíše Krista jako toho, který má veškerou moc. A říkal to i Pán Ježíš před nadve vstoupením. Ježíš přistoupil a promluvil k ním, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Pavel znal Ježíše Krista jako osobního spasitele a zachránce. Pavel znal Ježíše Krista jako svrchovaného pána, kterému sloužil a toužil naplnit jeho vůli. Pavel znal Ježíše Krista jako toho, který jej první miloval a kterého miluje nyní i on, Pavel. Pavel znal Ježíše Krista jako toho, který jej v žádné situaci, ať už byla jakkoliv složitá, neopustil. Pavel znal živého Ježíše Krista. Pan Ježíš ve své velekněžské modlitbě říká, a toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Apoštol Pavel věřícím v Korintu píše, rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Slovem znát Pavel vyjadřuje, že on sám osobně toužil a usiloval poznávat Pána Ježíše. Ještě jednou. Slovem znát Pavel vyjadřuje, že on sám osobně toužil a usiloval poznávat Pána Ježíše. A toto poznávání není pouze záležitostí vědomostí, ale předmětem každodenního budování osobního vztahu a praktické poslušnosti v běžném životě. Pavlovo poznání Pána Ježíše neskončilo tou jedinečnou zkušeností na cestě do Damašku. Pavel poznával Pána Ježíše stále více, každý den. Chtěl mu sloužit a konat jeho vůli. Byl neskonale vděčný za milost, které se mu dostalo. Že právě jej, pronásledovatele církve, Pán Ježíš zastavil a dal se mu poznávat. Pavel prožíval bolest, utrpení, byl v ohrožení života, ale měl tu zkušenost, že Pán Ježíš jej nikdy neopustil. Musel dělat těžká rozhodnutí, osobní i v rámci církve. A dělal je s Pánem a dělal je před jeho tváří. Pavlův život a jeho postoje byly zřejmé v synagoze, při kázáních i v osobním životě. Četli jsme si o tom, že Priscila a Akvila jej znali ze společné práce při šití stanu. Slyšeli Pavla kázat. Společně jedli a zřejmě spolu trávili hodně volného času. Měli možnost sledovat, zda to, co Pavel mluví, také žije. A výsledek? Když Pavel odešel z Korintu na další misijní cestu, odešli s ním. Když tam Pavel pobyl ještě nějaký čas, rozloučil se s bratřími a vyplul do Sýrie a s ním i Priscila a Akvila. To Pavlovo, nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, vyjadřuje jeho životní styl každodenního osobního poznávání Ježíše Krista. Pokud chceme i my mezi lidmi znát Ježíše Krista, musíme jej nejdříve osobně poznat. Je potřeba v této souvislosti ještě jednu skutečnost připomenout. Lidem můžeme předávat znalosti, vědomosti, ale ne naše osobní poznání. To, co můžeme, je hovořit o Pánu Ježíši, to, co můžeme, je žít životem, který na něj ukazuje. Ale rozhodnutí a praktické naplnění vyznání chci poznávat Pána Ježíše musí udělat každý sám za sebe. Učitel matematiky může předávat studentům vědomosti, vysvětlovat jim pravidla, vzorce, souvislosti, funkce. Nadšený učitel matematiky přenáší navíc na své studenty i to své zapálení pro matematiku. Ale rozhodnutí o tom o postoji k matematice záleží na každém studentovi. Oswald Chambers k tomu píše, pamatujte, že nemůžete nikomu jinému dát to, co jste sami našli. Můžete v něm jen vzbudit touhu, aby to hledal také. Slovíčko znát v Pavlově podání znamenalo životní styl každodenně poznávat Pána Ježíše. A teďka si zkuste vzpomenout na to, co se vám vybavilo, když jsem se vás ptal, co se vám vybaví, když se slovíčko znát řekne. A můžeme to porovnat. Já jsem tuto část nazval duchovní růst. Rostl duchovně apoštol Pavel? Bezesporu rostl. Jak? Poznával Pána Ježíše v jeho slově, na modlitbách, při konání jeho vůle. Poznával ho v proměněných životech bratří a sester, v každodenních projevech jeho milosti, lásky a ochrany. Zastavil se Pavlův růst, dosáhl nějaké maximální hodnoty. Zdaleka ne, stále rostl den za dnem a stále měl obrovský prostor pro duchovní růst. Vždyť zde na zemi poznáváme jen částečně. A pomáhal Pavel v duchovním růstu korinským? Pomáhal. Jak? Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A znovu myšlenka od Oswalda Chamberse. Ježíš řekl, že duchovně se lze rozvíjet a růst jediným způsobem, když se zaměříme a soustředíme na Boha. Ježíš vlastně řekl, nedělejte si starosti, jak být užiteční pro ostatní. Prostě věřte ve mne. Jinými slovy, věnujte pozornost zdroji a z vašeho nitra poplynou proudy živé vody. Zdroj svého přirozeného života nedokážeme objevit zdravým rozumem a uvažováním. Ježíš zde učí, že růst v duchovním životě nepochází z toho, že se na tento život zaměříme, ale z toho, že se soustředíme na svého Otce v nebi. Nebeský Otec zná naši situaci a zůstaneme-li soustředění na něj, ne na okolnosti, budeme duchovně růst. Chcete-li být Bohu k užitku, zachovávejte si správný vztah k Ježíši Kristu tím, že na něj budete neustále hledět a on skrze vás bude jednat v každé minutě vašeho života. Vy si to však ani nebudete uvědomovat. Ten poslední pohled na ten Pavlův postoj, tak je Boží řeč k člověku. My se zabýváme tím Pavlovým rozhodnutím, že nechce znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. A bylo to v souladu s tím, co chce Bůh povědět lidem? Nebylo to ze strany Pavla nějaké svévolné rozhodnutí? Od prvního verše epištoly Židům si čteme: mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. A já dodávám, v tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu, Ježíši Kristu, v tom ukřižovaném. Bůh promluvil ve svém synu. A o čem hovoří Ježíš Kristus, ten ukřižovaný? O čem hovoří vůči Pánu Bohu? Hovoří o Boží spravedlnosti. Protože jediný člověk naplnil dokonale požadavky absolutní Boží spravedlnosti. Jediný člověk nezřešil. Pán Ježíš Kristus. A ten svou spravedlnost nabídl těm, kteří byli odsouzeni pro svá přestoupení. Tím, že vzal na sebe naše hříchy a přijal trest smrti, který s tím byl spojen. Vždyť Kristus trpěl bez viny, jednou provždy zemřel za naše hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1. Petrova 3.18 a Římanům 8.32, když ani svého vlastního syna neušetřil, aby za nás za všechny, ale za nás za všechny ho vydal na smrt. Boží spravedlnost byla uspokojena. Oswald Chambers píše, Bůh je spravedlivý v tom, že zachraňuje špatné lidi, aby je proměnil v lidi dobré. Náš Pán se netváří, jako bychom všichni byli v pořádku, protože nikdo z nás v pořádku není. Obětí smíření, kterou Bůh činí z nesvatých lidí svaté, je Kristův kříž. To, že Pán Bůh hovoří ve svém synu, tak hovoří o Boží lásce zcela jednoznačně a zřetelně. Potkáte se se známým. Je špinavý, smrdí, víte, že veškerý svůj majetek rozházel, je závislý na alkoholu, na drogách a chce po vás peníze. A když mu nabídnete něco jiného, třeba jídlo, tak se rozčílí a je agresivní a začne vás napadat. A co s ním provedete? Pro Hospodina jsme byli stejní. Prolezlí, špinaví a zapáchající hříchem bez čehokoliv, co by pro Boha mohlo mít cenu. Samolibí a soběstřední, ti, kteří ví, co je pro ně nejlepší a co by pro ně měl Pán Bůh udělat. Plní vzdoru a pýchy. Otroci hříchu bez možnosti se svého otroctví zbavit. Žijící bez Boha a odsouzení k věčné záhubě. Co měl s námi Pán Bůh provést? A Hospodin udělal všechno proto, aby nás zachránil a abychom mohli být s ním. Kdysi tady jsme měli na stěně verš Jan 3.16. V době, když se uvažovalo o změně, tak a umístění toho nového verše, tak Petr Zeman se přikláněl k tomu původnímu verši. Ten důvod byl takový, že obsahoval navíc informaci o motivu Božího jednání. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo ho vírou přijme za svého zachránce, měl život věčný a nezahynul na věky. Ježíš Kristus, ten ukřižovaný, hovoří jednoznačně o nesmírné boží lásce. Bůh hovoří ve svém synu a je to řečí o boží moci. Písmu si čteme o lidech, kteří byli vzkříšeni z mrtvých. A také pán Ježíš vzkřísil například Lazara nebo syna vdovy v Nájm. Ale všichni tito vzkříšení, ať už ve starém nebo v novém zákoně, posléze zemřeli. A poprvé, v případě pána Ježíše Krista, toho ukřižovaného, se zjevila nesmírná boží moc, kdy mrtvého pána Ježíše vzkřísil Bůh k věčnému životu. Efeským 1.19. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. A následovalo po vzkříšení i na nebe vstoupení, o kterém Oswald Chambers píše. Na nebe vstoupení dokonale naplnilo proměnění, pán se vrátil do své původní slávy, ale nejen jako syn boží, vrátil se k otci také jako syn člověka. Díky na nebe vstoupení syna člověka má nyní každý svobodu přistoupit přímo k samotnému božímu trůnu. Jako syn člověka Ježíš Kristus záměrně omezil svoji všemohoucnost, všudy přítomnost a vševědoucnost. Nyní už mu znovu patří v absolutní plné moci. Jako syn člověka má nyní Ježíš Kristus na božím trůnu veškerou moc. O svého na nebe vstoupení je králem králů a pánem pánů. Uvažovali jsme dnes o Pavlově rozhodnutí. To, že se Pavel rozhodl, že nechce znát mezi vámi, mezi Korinťany, nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A sledovali jsme to z pohledu spasení a záchrany, z pohledu duchovního růstu a z pohledu boží řeči k člověku. A na závěr znovu přečtu jenom myšlenku od Oswalda Chambersa. Nikdy nedopusťte, aby vás cokoliv odvádělo od pohledu na Ježíše Krista. To je ta prvá zkouška vaší duchovnosti. Být neduchovní znamená nechat se stále víc upoutávat jinými věcmi. Hledím na tebe, Ježíši, a v nikom jiném nemá zalíbení. Viděl jsem tě viset na kříži. Jsi moje všecko. Nikdo jiný není. Amen.